نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يمبيرم يمي الله سبحانه وتعالى ودبساسو شمعين قدش منيجي شدين بغنا دو غوانا وطينغ وكز الله سبحانه وتعالى ومني هنغا بديس باتو غولو دينياتو ومني هنغا تلمبيغيت ميتما ياتو ومني هنغا نيويت ميتما ياتو ndi kumutsatira Allah subhanahu wa ta'ala pake na kaligonse kamene akufuna kugonjela mchilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chibusiso cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam madaliso ndi ntendeza Allah zipite kwa mtumiki wathu maliza Muhammadun akubanja ake masaba ake ndi ena onse bananga ulimahizika nchislamu mbasi pali chintu chashikulu kwa mbili chimene tumakala tukujisala nthawi za mbili chimene isi tumashila badila nthawi ya mbili chimene ndichosa topesa ndipo ndi chintu chokhachi chimene so Allah subhanahu wa ta'ala amasangalasidwa nafe kwa basi tikachikwanilisa tikachichita chintu chimenechi chintu chimenechi sichina atu yayi koma ndi dua timadziwa tikudziwa nena kuti ibada inayonse imene timachita inde ndi ibada imachedwa kuti ndi ibada komanso dwaso payoka ndiye mchele wa ibada zakuti ibada yonse yakuna pa dua kuseku ibada yonse timakhala tikuichita kuseku kumakhala kusakasaka mtendelo wa Allah subhanahu wa ta'ala chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala kotero kufikira mpaka na mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudzera mwa Ali radhiyallahu anhu iye akulongosolana kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhulana nati dua ndi chida cha okhulupirira chida cha okhulupirira passport ya okhulupirira ndi chida chimene chingamthandize mslamu kuna kulikonse kumene akupita sizokhazo ya komanso ndi mzati wa dini mzati wachipembezo komanso sizothera pomwepo ya komanso ndi nuru kumene kuli kuwala kwa kumwamba ndi dziko lapansi so tikuyang'anayang'ana zinthu zimenezi tofunika tichilimike pa dua tipezanso kuti dua ndi gwelo la ibada olemekezeka Anas radhiyallahu anhu so akufotokoza nati rasulullah sallallahu alaihi wasallam adayankhula nati dua ndiye maziko a ibada mwanga tanenera kumayambiro lokuja nati maziko ibada yonse maziko ake agona pa dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndipo hadithina sallallahu alaihi wasallama analongosolana kuti Allah subhanahu wa ta'ala amasangalasidwa pamene kapolo wake akupanga dua pamene kapolo wake akuchulukisa kupempha kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala hadithi kuchokera kwa bibi Aisha radhiyallahu anha imafutukuzanna kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama adati ndithu Allah subhanahu wa ta'ala amankonda munthu amene amampempha mowulikiza ife tikapita kwa munthu wina aliyense upite lero abwana ndigaireni kuti amwe ndigaireni chakuti akupatsa upite mawu akupatsa tapita lachitatulo akupatsa mawu akuza kuti asona akulutu kuduniya kuno simunatumizidwe ndi ine yayi so ndi izi umu ndi mmene amayankhulira munthu amene ukumpempha tsiku ndi tsiku yet Allah subhanahu wa ta'ala iweyo ukachulukisa kupempha pamene iye amasangalasidwa kwa basi fa umakhala ukusonyeza kuziyepesa kwako umakhala ukusonyeza kugonjera kwako umakhala ukusonyeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudalila kwako kuti iwe ulibe kuna kulikonse kuolewera hadithi yena imwe ikupezeka mu chitabu chichochedwa Tirmidhi imene inafotokozedwa ndi Abu Huraira radhiyallahu anhu alongosolana kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhulana kuti amene sapempha kwa Allah Allah amankwila Allah amanyasidwa ndi munthu amene sapempha kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ifuwa chani munankumafunsa umakhala ndifunsa kuti chifuwa chani Allah subhanahu wa ta'ala amanyasidwa ndi munthu wosapempha ifa iweyo umakhala kuti ukudzikunga iweyo umakhala kuti ukudzikweza pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala zili ngati iweyo basi wazidalila kuti siungadalile mwa Allah subhanahu wa ta'ala tipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiyankhe ndi kutivomera madua athu amene timakhala tikuchita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.